Ләйлә Шохан және Сабина. Тыңдармандарыма қабыл алыңыздар.
Сендер мен бірге емін мен әрқашын тыңдарманым. Мені тыңдайтын кейде сендерге рэп арнадым.
Айтарым көп тақалып тұрған мынау көңілімде. Бәрін айтсам парақ жетпейді және төзімімде. Сол үшін көп мағына жинастырдым сөздеріме. Мен ақындардың бірімін, әрбір қазақ ақын. Қанымызда мұның бары, бәрімізге де айқын, бәрімізге де жақын. Рэп өнерін таңдадым, жүрегімде тұрғаным мен рэп арқылы арнадым. Жұлдыздардың ар жағына маған келеді шабыт. Айды да бір айналып, жерге түседі жауап, және түседі жауап. Мен қойған бір сұраққа, ол әрине шабыт екен мен түнде оятқан. Тұра сала ла сала қағаз бетін шимайлап, өлең жазам өз-өзіммен әрбір сөзді екі ойлап. Тасыған шабытымның бітер кезі де туады. Үлгірсім үлгірдің деп жазып солай таң атады. Таңертең микрофонға әлгі сөздер айтылады. Сосын жарып шығады компьютердің екі құлағын. Екі құлағым оны естігенде мәз болады. Осылай шаталай өлең еліме таралады. Саған жетеді толқын немесе интернетпен. MP3-ді жүктеп алып тыңдап көрші ниетпен. Көңіліңе шығып қалар тыңдап көрсең мұқият. Шабыт келеді мен ақылы саған ақиға. Осылай көңіл күй сулаймыз тыңдармандарға. Өлеңдер әлі толы неше түрлі армандарға. Оның бәріне қол жетеді оған мен анам. Сенден нанғым бауырым көмектесер сенім саған.
Сендерге рэп арнадым.